Αθλητία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, υγεία και σπορ εδώ, που αλλού, στην Έρα Σπορ βεβαίως, αυτό το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα μεσημέρια του Σαββάτου. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας και ξέρω ότι σε αυτές τις δύσκολες έτσι, για πολλούς μέρες της καραντίνας, το ραδιόφωνο και η Έρα Σπορ είναι η καλύτερη σας συντροφιά και εμείς εδώ αυτό το λαμβάνουμε μέσα από τα μηνύματά σας και κάνουμε πραγματικά το καλύτερο δυνατό και αυτό θα κάνουμε και σήμερα με τη βοήθεια καταρχήν του Τάσου Σελεμέζη που είναι σήμερα και θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή και είναι και η δική σας φωνή, απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 6012-991-6012-992 και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. 54160 ο αριθμός για τα SMS σας που είναι ουσιαστικά και ο σύνδεσμός σας με την εκπομπή. Γράφετε λοιπόν sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είμαι σίγουρη ότι το σημερινό μας θέμα ενδιαφέρει όλους μας, οπότε για οποιαδήποτε απορία πραγματικά μη διστάσετε να στείλετε με SMS τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες φορές που αισθανόμαστε την καρδιά μας να κάνει έτσι περισσότερο αισθητή την παρουσία της από ό,τι συνήθως, χτυπώντας πιο γρήγορα ή πιο δυνατά, γεγονός που εκείνη τη στιγμή μας προκαλεί και μία ανησυχία ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά. Το φαινόμενο αυτό λέγεται καρδιακή αρρυθμία και γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε σήμερα, για το τι δηλαδή συμβαίνει όταν χάνεται ο ρυθμός της καρδιάς μας. Για το αν είναι επικίνδυνο, για το αν ο αθλητισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει αρρυθμίες στην καρδιά και υπό ποιες συνθήκες και αν γενικότερα διατρέχουν κίνδυνο όσοι παρουσιάζουν αρρυθμίες και παράλληλα γυμνάζονται. Ενδιαφέροντα ερωτήματα, θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα, ο οποίος είναι και σήμερα κοντά μας. Κύριε Τούτουζα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Κοντά σας σήμερα.
Καλώς ήρθατε.
Αυτές τις στιγμές. Που ζούμε στην κοινωνία μας.
Θα το ξεπεράσουμε και αυτό, έχω την αίσθηση.
Θα το ξεπεράσουμε. Το θέμα είναι να μην έχουμε απώλειες, να το ξεπεράσουμε χωρίς τραύματα, εν πάση περιπτώσει.
Πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο?
Είναι δύσκολη η κατάσταση στο νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία, ιδιαίτερα από ό,τι μαθαίνω και στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά γενικότερα υπάρχουν πολλοί που νοσηλεύονται και δυστυχώς αυτό που με θλίβει πάρα πολύ είναι ότι διασωληνώνονται πάρα πολύ. Άνθρωποι 50 με 60 χρονών χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, δεν είναι καπνιστές και υπάρχει μια γενικότερη έτσι αναστάτωση όσον αφορά αυτό. Και επ' ευκαιρία τώρα εγώ είμαι και πάρα πολύ είμαστε όλοι στην κρατολογική κοινότητα στεναχωρημένοι. Χάσαμε τον Γιάννη τον Μητρόπουλο χθες, τον γιατρό που ήταν και στη Βουλή, καρδιολόγο.
Ναι, το έμαθα δυστυχώς. Εν
πάση περιπτώσει, περνάμε δύσκολες στιγμές όλοι.
Πρέπει να προσέχουμε όλοι πραγματικά. Πρέπει πραγματικά να προσέχουμε όλοι. Γιατί
πραγματικά
δεν είναι αυτό το οποίο κάποιοι νομίζουμε. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρό.
Είναι πολύ σοβαρό τώρα από ό,τι νομίζουν όλοι και από ό,τι νομίζαμε και εμείς, για να πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί στην αρχή λέγαμε ότι είναι μόνο υψηλού κινδύνου. Τώρα βλέπουμε ότι είναι διασωλωμένοι τόσο πολλοί στην άνθρωπή μας, χωρίς κανένα υποκείμενο πρόβλημα. Στην ηλικία των 50, 60, 45. Ετών. Και αυτό δεν είναι ένα περιστατικό. Το βλέπουμε ότι είναι κατ' επανάληψη αυτά τα περιστατικά. Δυστυχώς.
Λοιπόν, και βεβαίως οι ανάγκες της καραντίνας μας υποχρεώνουν να κάνουμε αυτή την κουβέντα τηλεφωνικά σήμερα, γιατρέ. Προσαρμοζόμαστε λοιπόν έτσι ώστε να μην βγούμε από τους ρυθμούς μας, από τους ρυθμούς της εκπομπής, ακόμα και αν θα μιλήσουμε σήμερα για αρρυθμίες, έτσι.
Λοιπόν. Και θέλω να σας δώσω και συγχαρητήρια για το θέμα που επιλέξατε εσείς. Το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, επίκαιρο, πιάνει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν υπάρχει κανένας συμπολίτης μας, κανένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει σχέση με αυτό το θέμα. Όπως, και μπορούμε να το εξηγήσουμε και παρακάτω, εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιέγραψα στην αρχή, η αριθμία της καρδιάς. Δηλαδή, αυτός ο έντονος χτύπος, αυτό το φτερούγισμα που νιώθουμε πολλές φορές. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς.
Βεβαίως. Έτσι, όπως το λέτε, είναι περίπου, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι των αριθμιών. Γενικότερα, αριθμίες, οι καρδιακές αριθμίες, τι είναι? Είναι προβλήματα του καρδιακού ρυθμού. Το ρυθμό μας, απλώς να σας θυμίσω, ότι το δίνει ένας φλεβόκομος, ένας αρχηγός που δίνει το ηλεκτρικό σήμα της καρδιάς. Τώρα, υπάρχουν όμως περιπτώσεις στο οποίο τα ηλεκτρικά αυτά ερεθίσματα που συντονίζουν τους καρδιακούς παλμούς, είτε γιατί δεν λειτουργούν σωστά, είτε γιατί έχουμε ερεθίσματα διαφορετικά από την καθημερινότητα, προκαλούν αρρυθμίες. Τώρα, οι αρρυθμίες είναι κάτι πάρα πολύ γενικό, να δώσω να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι σαν να πει ότι κάποιος έχει πυρετό. Τώρα, από τι έχει πυρετό, μπορεί να είναι από πάρα πολλές.
Από διάφορες αιτιολογίες.
Καταστάσεις. Μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα η καρδιά. Μπορεί να πηγαίνει πιο αργά. Μπορεί να πηγαίνει ακανόνιστα. Μπορεί να μην το νιώθει ο άνθρωπος αυτό. Μπορεί να νιώθει ότι κάτι κυματίζει στο αυτό που λέμε, στο στήθος του, αυτό το αίσθημα παλμών. Ή κάτι τρέχει. Ή μπορεί να είναι ακίνδυνες, που είναι η πλειοψηφία των περιστατικών, ή μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και να προκαλέσουν ακόμη και φνίδιο θάνατο. Θέλω να πω ότι η αριθμία είναι μια τεράστια, έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα και δεν πρέπει να μας φοβίζει εκ πρώτης όψεως, αλλά θέλει τη σωστή αντιμετώπιση και παρακολούθηση.
Πάντως αυτό
όλοι
το οποίο...
μας λίγο πολύ το έχουμε αισθανθεί αυτό που λέτε.
Ακριβώς. Είναι και μια αίσθηση αυτών των δευτερολέπτων, των λίγων δευτερολέπτων, έτσι. Κάποιες στιγμές της ημέρας που μπορεί να συνδέεται και με μια συναισθηματική φόρτιση ενδεχομένως ή με κάποια άσχημη σκέψη και όπου νιώθουμε αυτό το φτερούγισμα στην καρδιά. Ή θα μπορούσε, όπως μας είπατε μάλλον, θα μπορούσε να συμβαίνει αλλά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, βέβαια. Όπως το λέτε, βέβαια οι πιο συχνές αριθμίες, αυτό που είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι ακίνδυνες. Αν ρωτήσετε πολύ κόσμο, θα σας πει ότι αισθάνομαι το χτύπο της καρδιάς μου κάποιες στιγμές που ηρεμώ, που πάω να κοιμηθώ. Αυτό είναι καθαρά θέμα στρες, άγχους, κάτι έχω στο μυαλό μου και αισθάνομαι την καρδιά μου να χτυπάει λίγο πιο δυνατά. Ή μπορεί να είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, να μην καταλαβαίνεις καθόλου τις αριθμίες και να έχεις μια μετρίου κινδύνου αριθμία ή πιο σοβαρού κινδύνου, εν πάση περιπτώσει, αριθμία. Γενικά όμως οι αριθμίες, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι μπορεί να μην προκαλέσουν κανένα σημείο, κανένα σύμπτωμα. Υπάρχουν άνθρωποι που τυχαία τελείως πήγαν στον γιατρό τους για κάποιο άλλο λόγο. Έχω πολλά παραδείγματα και βρέθηκε μια αριθμία. Μπορεί να προκαλέσει ένα πολύ στιγμαίο βήχα, κατά φορά, αυτό που λέμε μια έκτατη στολή. Μπορεί να κάνει, αν επέσει το βήχα και την ώρα, αυτό μπορεί να το προκαλέσει πάλι αριθμία. Θέλω να πω ότι είναι τεράστια η γκάμα, το φάσμα της κλινικής εκδήλωσης της αριθμίας.
Τι άλλα συμπτώματα θα μπορούσαμε να έχουμε εκτός από το χτύπο της καρδιάς και εκτός από το βήχα που μας είπατε ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή έτσι απότομα?
Ναι, το φτερούγισμα στο στήθος είναι αυτό που λέμε. Παραδείγματος χάρη, άνθρωποι που έχουν νιώσει μια φορά κολπική μαρμαριγή, που είναι η πιο συχνή αριθμία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και σε αθλητές, που θα το πούμε λίγο παρακάτω αν θέλετε, είναι ένα φτερούγισμα στο στήθος. Διάρκεια δευτερολέπτων, λεπτών, καμιά φορά. Το άλλο μπορεί να σταθούν ταχυκαρδία. Ξαφνικά να τρέχει η καρδιά τους. Μπορεί να, εκεί που κάθονται πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σε κάποιους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, ξαφνικά που είναι ήρεμοι, αρχίζει και τρέχει η καρδιά με τη διπλάσια καρδιακή συχνότητα. Από 70 να πάνε 140-150. Μπορεί να κάνει και βράδυ καρδιά. Αδυναμία, να έχουμε αδυναμία, να έχουμε ζάλι. Αυτό είναι βράδυ καρδιά. Μπορεί να προκαλέσει κι άλλα. Δυσκολία στην αναπνοή. Μια αδυναμία. Μπορεί να προκαλέσει και πόνο καμιά φορά στο στήθος. Το χειρότερο είναι η λιποθυμία και η συγκοπή. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα, αν θέλετε, σημεία της αριθμίας, αυτό που νιώθουμε. Αυτό είναι τα πιο συχνά.
Και καλά να νιώθουμε όλα αυτά τα οποία περιγράψατε και κάποια στιγμή να χρειαστεί να πάμε στο γιατρό για να μπορέσουμε να το διερευνήσουμε. Στην περίπτωση που δεν το αντιλαμβανόμαστε, η γνωμάτευση ότι έχουμε αριθμίες, δηλαδή πώς γίνεται, με τι εξέταση?
Ο πιο εύκολος τρόπος να βρεις αν κάποιος έχει αριθμία είναι να πιάσει το σφιγμό του εδώ στον καρπό ή στο λαιμό, στην καλωτή δηλαδή, στην κριτική αιτρία. Μπορεί να πιάσει το σφιγμό και να καταλάβει κάποιος αν έχει εκείνη την ώρα κάποια αριθμία. Βέβαια, αυτός είναι ο τρόπος αδρός. Ο πιο σωστός τρόπος και ο πιο αντικειμενικός τρόπος είναι να κάνει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ένα καρδιογράφημα, και γι' αυτό λέμε σε πολλούς, Αν νιώσεις κάτι, πήγαινε και κάνε όπου βρεις εκεί κοντά στην περιοχή σου, είσαι καρδιολόγος, σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο, να κάνεις ένα καρδιογράφημα για να το καταγράψουμε κάπου. Άρα το καρδιογράφημα είναι ο απόλυτος τρόπος καταγραφής της αρρυθμίας. Τώρα βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν την αρρυθμία κάθε τρεις μήνες, μια φορά το χρόνο, πολύ σπάνια. Σε αυτούς προσπαθούμε να πιάσουμε κάποιες αρρυθμίες που είτε τις καταλαβαίνουν είτε δεν τις καταλαβαίνουν με αυτό που λέμε το Holter ρυθμού. Δηλαδή του βάζουμε ένα καρδιογράφημα 24 ώρων ή καμιά φορά και 2-3 ημερών για να καταγράψουμε κάποιες αρρυθμίες που είτε τις νιώθει είτε δεν τις νιώθει να τις εκτιμήσουμε μετά εμείς. Σπάνια πολύ, σε ορισμένες σποραδικές αρρυθμίες, μπορεί να καταγράψουμε και τις αρρυθμίες μέσω μιας συσκευής που βάζουμε εδώ στο θώρακα μπροστά. Είναι μια επέμβαση 2 λεπτών, του βάζουμε ένα καταγραφέα, loop recorder λέγεται αυτό, και αυτό μπορεί να καταγράφει την αρρυθμία είτε τη νιώθει είτε δεν τη νιώθει ο ασθενής. Αν τη νιώσει, πατάει ένα κουμπί και καταγράφει το συμβάν και μπορεί μετά ο γιατρός να το εκτιμήσει αν δεν έχει φυσιολογικό γενικά ρυθμό. Άρα αυτό που με ρωτάτε, βασικά η λύση για να βρούμε την αρρυθμία είναι το καρδιογράφημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως τις περισσότερες φορές έχω την αίσθηση ότι το νιώθουμε όλο αυτό ως ταχυκαρδία. Και το ερώτημα είναι, ναι, όλες οι ταχυκαρδίες μπορούν να θεωρηθούν αρρυθμίες?
Όχι, γιατί αν αρχίσω και τρέχω το ξαφνικά, ας πούμε, αρχίσουμε και τρέχουμε ή κάνουμε ποδήλατο ή κάνουμε κάποια άσκηση ή οτιδήποτε, ή αγχωθούμε, εν πάση περιπτώσει, τότε η καρδιά χτυπάει γρηγορότερα. Σε άλλες καταστάσεις, όπως με πυρετό, ας πούμε, ή αν έχουμε πρόβλημα στο θυροειδή μας, πάλι η καρδιά θα χτυπήσει γρηγορότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάσχει η καρδιά ή ότι έχουμε αρρυθμία, απλώς χτυπάει γρηγορότερα. Αυτό είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Τώρα, υπάρχουν όμως αρρυθμίες που σας είπα λίγο νωρίτερα, όταν παρουσιάζονται οι πιο επικίνδυνες στην κόπωση, αρχίζω και τρέχω και εκεί παρουσιάζονται αρρυθμίες. Αυτές είναι επικίνδυνες πραγματικά. Ή υπάρχουν αρρυθμίες οι οποίες προκαλούν πάρα πολύ γρήγορες, αυτό που λέμε, κολπικές μαμαρίγες. Ξαφνικά δηλαδή η καρδιά να πηγαίνει 150-160 ασφίξεις ακανόνιστες και να ξαναγυρνάει πάλι στο φυσιολογικό του ρυθμό. Αυτές είναι οι πιο συχνές ταχυκαρδίες που αντιλαμβανόμαστε.
Λοιπόν, αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα. Με είπατε ότι θα μπορούσε να είναι και έβραδη καρδία. Αλλά και είναι και ερώτημα ενός ακροατή, ο οποίος ρωτάει, θα μπορούσε να συμβεί και το αντίθετο? Έχουμε την ταχυκαρδία, υπάρχει όμως και η βραδυκαρδία στην περίπτωση, και στην περίπτωση αυτή μάλλον αλλάζει ο ρυθμός. Θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και αυτό αρρυθμία?
Βέβαια, η βραδυκαρδία είναι πιο, μας αγχώνει πιο πολύ όταν είναι συμπτωματική. Τώρα, η πιο συχνή βραδυκαρδία ποια είναι? Αυτή που πιάνουμε τους παλμούς μας. Αν πάρετε αθλητές, και το λέω αυτό γιατί ακούνε πάρα πολύ την εκπομπή σας από το χώρο του αθλητισμού, αθλητές εκεί που κάθονται μπορεί να έχουν και 50-45 σφίξεις το λεπτό. Αυτό είναι μια βραδυκαρδία φυσιολογική. Μας αγχώνει η βραδυκαρδία μόνο όταν προκαλεί σύμπτωμα. Δηλαδή ζάλι, αδυναμία, κούραση, λιποθυμία. Τότε αυτό μας αγχώνει. Διαφορετικά η βραδυκαρδία γενικότερα, ειδικά σε αθλητές ή σε ανθρώπους που έχουν έτσι, μια καλή φυσική κατάσταση, συνήθως είναι πολύ καλής πρόγνωσης. Μόνο αν προκαλεί αρρυθμία. Σε ηλικιωμένους, ας πούμε, που έχουν νοσοφλεύω κόμβου, που έχουν διατραχές αγωγημότητος, σε στενώσεις αορτής, τότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσει τη βραδυκαρδία είναι ο βηματοδότης. Δεν υπάρχουν δηλαδή φάρμακα που να αυξάνουν την καρδιακή συχνότητα σε ανθρώπους που έχουν βραδυκαρδία.
Λοιπόν, ακροατής ρωτάει, αν καταλαβαίνεις 2-3 δυνατούς παλμούς χωρίς πόνους ή κάτι άλλο, όχι συχνά, τι θα μπορούσε να είναι?
Είναι αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, είναι το πιο συχνό. Είναι οι έκτακτες συστολές. Δηλαδή, εκεί που πιάνω το ρυθμό μου και χτυπάει φυσιολογικά ο καρδιακός μου ρυθμός, ξαφνικά μεταξύ δύο συστολών πιάνω μια έκτακτη συστολή. Αυτές είναι οι έκτακτες συστολές. Συνήθως είναι αθώες, δεν προκαλούν προβλήματα, έχουν πολύ καλή πρόγνωση. Συνήθως εξαφανίζονται με το που πάω να τρέξω. Γι' αυτό βλέπετε ότι αν και ο ακροατής και άλλοι τις νιώθουν κυρίως όταν κάθονται. Όταν πάνε και τρέχουν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα όταν κάνουν κάποια άσκηση. Άρα είναι οι πιο αθώες αρρυθμίες. Μας αγχώνουν και αρχίζουμε και κάνουμε περαιτέρω έλεγχο στις έκτακτες συστολές όταν υπάρχει κάποια καρδιοπάθεια από κάτω. Δηλαδή υπάρχει υποκείμενο νόσημα καρδιακό. Τότε έχουμε άλλη αντιμετώπιση και άλλη ενεργοποίηση, αν θέλετε, για να τις κάνουμε σοβαρή διάγνωση.
Το ίδιο ισχύει και αν νιώθουμε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε τώρα, ενώ κάνουμε κάποια άσκηση, ενώ περπατάμε, ενώ γενικότερα είμαστε σε δραστηριότητα.
Όχι, είπα λίγο νωρίτερα. Άλλο είναι να νιώσεις τις έκτακτες στολές εκεί που κάθεσαι.
Ναι.
Άλλο είναι να νιώσεις με ταχυκαρδία όταν αγχωθείς ή όταν έχεις κατάχρηση αλκοόλ, ας πούμε, άμα πιείς λίγο παραπάνω, να κάνεις ταχυκαρδία. Ή ο καφές κάνει ταχυκαρδία. Ή το τσιγάρο. Ο ένας καπνιστής πάντα έχει περισσότερους παλμούς από ένα μη καπνιστή. Άλλο αυτό και άλλο να νιώσω όταν πάω να τρέξω την ταχυκαρδία. Τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε καρδιολόγο να το ελέγξουμε. Όλες οι άλλες περιπτώσεις είναι άφθορες.
Μάλιστα, πάμε να μας εξηγήσετε τώρα τι είναι αυτό το οποίο αλήθεια προκαλεί την αριθμία. Τι συμβαίνει ακριβώς και χάνεται ο ρυθμός της καρδιάς μας.
Ναι. Όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η καρδιακή συχνότητα θα αυξηθεί όταν χρειαστεί. Δηλαδή, όπως σας είπα, όλα τα παραδείγματα λίγο νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, αν αλλάξει ο ρυθμός της καρδιάς, τότε σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μια καρδιοπάθεια από κάτω. Και κλασικό παράδειγμα είναι αυτοί που έχουν περάσει έμφραγμα. Αυτοί οι άνθρωποι, με το που έχουν κάποιο σοβαρό έμφραγμα, τότε παρουσιάζονται αριθμίες οι οποίες θέλουν έλεγχο. Άλλο κλασικό παράδειγμα είναι ο θυροειδής. Όταν έχουν υπερθυροειδισμό που κάνει ταχυκαρδία ή υποθυροειδισμό που κάνει βράδυ καρδία. Επίσης αυτοί που έχουν άπνοια ύπνου, αυτοί που έχουν σαχαροδιαβήτη πιθανώς. Και βέβαια το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο δεκάμηνο, βλέπουμε και ανθρώπους που έχουν περάσει COVID, δεν ήταν ασυμπτωματικοί αν τους ρωτήσεις. Παρ' όλα αυτά μπορεί να σου πούνε ότι ένιωθα μια περίοδο την καρδιά μου να χτυπάει περίεργα, πιο γρήγορα, και αυτοί οι άνθρωποι πάνε και κάνουν αντισώματα μετά και έχουν περάσει COVID. Είναι μια καινούργια αυτή η ομάδα που παρατηρούμε τώρα τελευταία. Αλλά γενικότερα, αριθμία μπορεί να προκαλέσουν αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, κάπνισμα, αλκοόλ, καφεΐνη, κατάχρηση ουσιών, ορισμένα φάρμακα.
Αν δηλαδή σταματήσουμε να καπνίζουμε, σταματήσουμε να πίνουμε αλκοόλ και ενδεχομένως να πίνουμε πάρα πολλούς καφέδες, θα σταματήσουν οι αριθμίες.
Πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μπορούμε να πούμε, μόλις σταματήσαν και ειδικά κάποιους καφέδες στιγμαίους ή δυνατούς, αμέσως σου λέει: έχω θεραπευτεί. Δεν έχω πλέον, δεν νιώθω αυτό το έντονο χτύπο της καρδιάς, την ταχυκαρδία. Το τσιγάρο επίσης, η κατάχρηση ουσιών, βέβαια. Όλα αυτά οδηγούν στη μείωση των ταχυκαρδιών, ξεκάθαρα.
Γιατρέ, αυτή η περίοδος της καραντίνας, που όλοι μας λίγο πολύ είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, είμαστε συναισθηματικά αρκετά φορτισμένοι. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η περίοδος να προκαλέσει τέτοια φαινόμενα αριθμιών?
Βεβαίως, και εδώ είναι μια κατηγορία που δεν ανέφερα εγώ λίγο νωρίτερα και αξίζει να την αναφέρουμε, το παράδειγμα που αναφέρετε, που λέτε, είναι όταν είμαι αυτό που λέμε στο στρες, όταν έχω μια περίεργη περίοδο, έχω μια καταθλιπτική περίοδο, τότε νιώθω πιο έντονα τους παλμούς καρδιάς. Μπορεί να προκαλυφθούν δηλαδή αριθμίες και κυρίως βέβαια ταχυκαρδία. Σας ανέφερα και λίγο νωρίτερα ότι τις νιώθω όταν είμαι ήρεμος αυτές τις αριθμίες και γενικότερα είναι καλοήθεις, δηλαδή δεν φταίει η καρδιά γι' αυτό. Και ανταποκρίνεται κυρίως στο ψυχικό υπόστρωμα που έχουμε εκείνη την ώρα. Γενικότερα είναι αθώες, έχουν καλή πρόγνωση, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εκείνη την ώρα, το ψυχολογικό που έχουμε, το άγχος, το στρες, για να τις αντιμετωπίσουμε. Και συμφωνώ με αυτό που λέτε τώρα, ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, με την αλλίωση όλων των συνθήκων διαβίωσης της καθημερινότητάς μας και σε όλες τις ηλικίες, προκαλούνται περισσότερες αριθμίες.
Άρα λοιπόν μας λέτε ότι αυτό το αίσθημα πολλές φορές που νιώθουμε, το φτερούγισμα, τον έντονο χτύπο κλπ, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Κάποια στιγμή εννοείται ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα καρδιογράφημα, αλλά αν δεν δείξει κάτι, λέτε ότι δεν είναι επικίνδυνες. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε δηλαδή.
Στη συντριπτική πλειοψηφία όλα αυτά που λέμε, που αισθανόμαστε, είναι καλοήθη, δεν έχουν πρόβλημα. Στη συντριπτική πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που συστήνουμε είναι και επίσημα, εφόσον το νιώθουμε, να απευθυνθώ σε ένα καρδιογράφημα, να κάνω έναν έλεγχο. Ένα καρδιογράφημα και μια εξέταση πρέπει να την κάνω. Διότι είναι τελείως διαφορετικά αυτό που ανέφερα, να το νιώθει κάποιος με υγιή καρδιά και κάποιος που μπορεί να βρεθεί κάποιο πρόβλημα. Τότε αλλάζει η πρόγνωση.
Πότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε ότι μπορεί κάτι να υποκρύπτεται?
Κοιτάξτε, να δείτε. Ένας παράγοντας που παίζει πολύ σοβαρό ρόλο είναι αν αυτές οι αριθμίες εμφανίζονται στην άσκηση. Τότε αλλάζει τελείως η πρόγνωση. Δεύτερος παράγοντας που παίζει πολύ σοβαρό ρόλο είναι τα συμπτώματα που έχουμε. Δηλαδή, αν σου προκαλεί σύμπτωμα, δηλαδή σου κάνει ζάλι, λιποθυμικό επεισόδιο, συγκοπτικό επεισόδιο, να πέσει να χτυπήσει δηλαδή κάτω, ξαφνικά, στην κάθε του καθημένου, τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε καρδιολόγο και θα πρέπει να βρούμε την αιτία που μπορεί να μας προκαλέσει το συγκοπτικό επεισόδιο. Και το τρίτο, αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα, είναι αν υπάρχει από κάτω υποκείμενο νόσημα καρδιακό. Άλλο η υγιή καρδιά, άλλο η υγιής καρδιά, άλλο η καρδιά η οποία έχει κάποιο πρόβλημα. Τότε αλλάζει τελείως η πρόγνωση, η αντιμετώπιση, τα φάρμακα που θα δώσουμε. Ενώ στην πρώτη περίπτωση που η καρδιά είναι υγιής, τότε η πρόγνωση είναι πάρα πάρα πολύ καλή και δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα.
Και δεν υπάρχει καμία θεραπεία δηλαδή. Μιλάω για τις καλοήθεις αριθμίες.
Υπάρχουν βεβαίως και υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν επεμβατικές μέθοδοι που τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά στη σημερινή εποχή. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει αυτό. Αλλά για να πάρει κάποιος φάρμακο, ας πούμε, υπάρχουν φάρμακα τα οποία ελαττώνουν πάρα πολύ τις έκτακτες κοιλιακές συστολές. Εφόσον είναι συμπτωματικές. Υπάρχουν και επεμβατικές, σας λέω, μέθοδοι να τις κάνεις ablation, να κάνουμε αυτό που λέμε κατάλυση, στην ουσία και με μια περιοχή που τις γεννάει αυτές τις αρρυθμίες πάνω στο μυοκάρδιο και εξαφανίζονται αυτές τις αρρυθμίες. Υπάρχουν τρόποι. Δεν υπάρχουν τρόποι, αλλά το κάνουμε εφόσον ταλαιπωρείται ο άλλος. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει ότι πλέον η ποιότητα της ζωής μου έχει αλλοιωθεί. Αυτή είναι η συντηρητική μειοψηφία όμως των ανθρώπων που τους ενοχλεί. Στην πλειοψηφία των ανθρώπων περνάει, δεν τους προκαλεί μεγάλο πρόβλημα και πάνε πάρα πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, ξέρουμε τώρα ότι η άσκηση δημιουργεί αλλαγές στην καρδιά και στον καρδιακό μυ, ο οποίος δουλεύει συντηρητικά, έτσι, σε πιο αργούς ρυθμούς. Φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στους πιο προπονημένους αθλητές. Επομένως, η βραδικαρδία που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, η βραδικαρδία αρρεμίας, που είναι, όπως μας είπατε, και αυτή μία αρρυθμία και την οποία παρουσιάζουν οι αθλητές, θα λέγατε ότι είναι μία φυσιολογική προσαρμογή, είναι αναμενόμενη δηλαδή?
Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Αυτό είναι γνωστό, ότι οι αθλητές έχουν χαμηλότερους καρδιακούς παλμούς, βραδικαρδία, από τους μη αθλητές. Αυτό, όπως το λέτε εσείς τώρα, θεωρείται γενικά μια υγιής προσαρμογή. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε. Όταν κάνουμε, και μάλιστα αυτό οφείλεται, έχουμε κάνει και εμείς μελέτες παλιότερα και άλλοι πολλές μελέτες, αυξάνουμε τον τόνο του παρασυμπαθητικού. Και βλέπουμε ότι η καρδιά λειτουργεί άνετα στις 40, 50, 55, 60 ασφίξεις. Υπάρχουν ακραία παραδείγματα. Λέγανε για τον Μπόρκ παλιά, θυμάμαι τον τενίστα, ότι είχε 30 ασφίξεις το λεπτό όταν καθόταν σε ηρεμία. Και βέβαια, όταν έπαιζε τένις μετά με 2-3 ώρες, είχε ανταπόκριση που πήγαινε στους 100, 120, 130 ασφίξεις πάρα πολύ εύκολα. Το ίδιο ισχύει για μαραθωνοδρόμους. Τώρα, αυτό που λέτε για τις αρρυθμίες στους αθλητές. Αυτοί οι αθλητές όμως έχει βρεθεί, ειδικά αυτό που λέμε οι υπεραθλητές, ότι έχουν περισσότερες επιπτώσεις κολπικής μαρμαργής. Η κολπική μαρμαργή είναι αυτό που λέμε ακανόνιστος ρυθμός. Αντί να πηγαίνει δηλαδή κανονικά ο ρυθμός, 1, 2, 3, αρχίζει και η καρδιά και παίζει χωρίς να υπάρχει κανονικός ρυθμός. Είναι τελείως άρρυθμη.
Και είναι και πιο σοβαρή μορφή αρρυθμίας?
Είναι η πιο συχνή αρρυθμή, αν θέλετε, σε όλους. Μας αγχώνει στους ηλικιωμένους πάνω από 65 ετών και κυρίως σε γυναίκες, γιατί έχει αυξημένη επίπτωση του εγκεφαλικού επεισοδίου η κολπική μαρμαργή, γι' αυτό και πρέπει να πάρει φάρμακα κάποιος με κολπική μαρμαργή. Αλλά γενικότερα σε νέους δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά δεν τη θέλουμε, γι' αυτό λέμε ότι μας αρέσει η άσκηση, όχι να φτάνουμε όμως σε υπερβολική άσκηση και να αλλοιώνουμε την καρδιά και τις αρρυθμίες με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, ο Δημήτρης από Μόρνο μας λέει ότι έχω αρρυθμίες, έχω κάνει, λέει, όλες τις εξετάσεις, βγήκαν καλές, έχω υποθυροειδισμό και όταν τρώω μετά μου παρουσιάζονται.
Ναι, το πρώτο που κάνεις στον υποθυροειδισμό είναι να φτιάξεις το θυροειδή βέβαια. Δηλαδή θα πρέπει ο ακροάτης να είναι κοντά με τον ενδοκρινολόγο του και να έχει μια φυσιολογική TSH, δηλαδή θυροειδικές ορμόνες, έτσι ώστε να μην προκαλούνται αρρυθμίες. Λογικά έχουμε δει ότι με το που θα αντιμετωπιστεί ο υποθυροειδισμός αμέσως φτιάχνουν και αρρυθμίες. Το ίδιο ισχύει και ανάποδα, με τον υπερθυροειδισμό. Ο υπερθυροειδισμός κάνει έκτακτες συστολές, κάνει ταχυκαρδία και πάλι θέλει αντιμετώπιση για να φύγουν οι αρρυθμίες.
Οι αρρυθμίες στους αθλητές, ωστόσο, θα μπορούσαν, γιατρέ, να σχετίζονται και με καρδιολογικά νοσήματα που πολλές φορές είναι αδιάγνωστα και που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στον ευνίδιο θάνατο? Έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτό το τεράστιο θέμα.
Είναι τεράστιο θέμα, όπως το λέτε, είναι οδυνηρό θέμα αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά που διαβάζουμε στις ειδήσεις, και δυστυχώς δεν είναι σπάνιο ότι ο τάδε αθλητής πέθανε την ώρα της άσκησης ή ο τάδε αθλητής είχε περάσει όλες τις εξετάσεις και σε επαγγελματικό επίπεδο και δεν βρέθηκε κάτι και πέθανε, είναι πραγματικά οδυνηρό. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς υπάρχουν κάποιες σπάνιες παθήσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ευνίδιο καρδιακό θάνατο σε αυτούς τους ανθρώπους, αν και έχουν κάνει εξετάσεις. Κλασική περίπτωση είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Είναι μια κληρονομική κατάσταση που κάνει τρομερή υπερτροφία στην καρδιά και μπορεί να μην την ανακαλύψει με το καρδιογράφημα ή με την ακρόαση και μπορεί να κάνει κοιλιακή αριθμία. Οι κοιλιακές αριθμίες είναι οι πιο επικίνδυνες. Οι άλλες περιπτώσεις να έχουν ανομαλίες, συγγενείς ανομαλίες των στεφανίων αρτηριών και να σου κάνει ευνίδιο θάνατο την ώρα της άσκησης ή κάποια σπάνια σύνδρομα όπως το long QT που μπορεί να προκαλέσουν πάλι κοιλιακή αριθμία ή το σύνδρομο Μπρουγκάντα, μπορεί να κάνουν ευνίδιο θάνατο. Σπάνια μεν, τα βλέπουμε δυστυχώς όμως δε. Γι' αυτό λέμε, κάντε καλό έλεγχο πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε τέτοια άσκηση. Πολύ σπάνια επίσης, μπορεί να έχουμε το κομμόντιο κόρτις. Αυτό είναι δηλαδή ευνίδιο θάνατο την ώρα που παίζει κάποιος. Πώς, να δεθεί μια γροθιά στην καρδιά και να προκληθεί ευνίδιο θάνατο. Σπάνια γι' αυτό βέβαια, αλλά έχουν αναφερθεί.
Mm-hmm. Υπάρχει και νόσος της Νάξου από ό,τι ξέρω.
Βέβαια. Είναι μια... της Νάξου.
Γιατί το λέω τώρα αυτό. Θυμάμαι μια περίπτωση που μου είχε πει ένας προπονητής για ένα 18χρονο παιδί που έπασχε από αυτό. Και ήθελε να μπει λοιπόν στις στρατιωτικές σχολές. Έπρεπε να κάνει προπόνηση γιατί έδινε αθλήματα. Αλλά με το που ανέβαζε λίγο ένταση, ανέβαιναν πάρα πολύ παλμοί. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσει προπονητικό πρόγραμμα.
Και η νόσος της Νάξου που λέμε, αυτή αποτελεί μια μορφή μυοκαρδιοπάθειας. Είναι αριθμιογόνος δυσπλασίας της δεξιάς κοιλίας, έτσι λέμε εμείς. Αυτή είναι νόσος του μυοκαρδίου, διαταράσσεται δηλαδή κυρίως στη δεξιά κοιλία. Συσχετίζεται με φρύδιο θάνατο και με κοιλιακές αριθμίες, αυτό που λέτε. Υπάρχουν μάλιστα και ένας φαινότυπος που λέμε εμείς από την Νάξου που έχουν υπερκεράτωση εδώ στις παλάμες και στα πέλματα και έχουν κατσαρά μαλλιά. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι πράγματι κινδυνεύουν περισσότερο από κάποιες αριθμίες. Θέλει έλεγχο, γιατί αν πράγματι κάνουν κοιλιακές αριθμίες, πρέπει να πάρουν απεινιδωτή αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης πρέπει να αποφύγουν τον ανταγωνιστικό αθλητισμό. Δεν μπορεί να κάνεις δηλαδή πρωταθλητισμό και να έχεις νόσο της Νάξου. Θέλει προσοχή αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, θα πούμε πολλά περισσότερα και στο δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε και μηνύματα ακροατών που ρωτούν, μαραθωνοδρόμοι κυρίως, οι οποίοι ρωτούν αν κάνει καλό ή κακό στην καρδιά τους ο μαραθώνιος. Και έχει αξία πραγματικά και ενδιαφέρον να μας πείτε αν υπάρχουν γενικότερα αθλήματα ή αθλητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες για καρδιακές αρρυθμίες. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο όμως. Κάνουμε μια μικρή διακοπή, ακούμε ένα τραγούδι και σε λίγο και πάλι κοντά σας εδώ με τον γιατρό, με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούντουζα, κουβεντιάζουμε το πολύ σημαντικό θέμα για τις καρδιακές αρρυθμίες. Serious, I'm just curious. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σουλεμέζη σήμερα στη ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160 ο ρυθμός για τα SMS σας που είναι και ο σύνδεσμός σας με την εκπομπή. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και σήμερα λοιπόν εδώ κουβεντιάζουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα. Μιλάμε για τις καρδιακές αρρυθμίες. Μας εξηγεί γιατί συμβαίνουν, αν είναι επικίνδυνες και αν γενικότερα θα πρέπει να ανησυχούμε. Και θέλω λοιπόν, κύριε Τούτουζα, να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να πούμε για το αν υπάρχουν αθλήματα ή αθλητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες για καρδιακές αρρυθμίες. Γιατί πολλές φορές έχει γίνει λόγος για κάποια μορφή άσκησης η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.
Ωραία. Το πρώτο να ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει καμία επίσημη σύσταση που να λέει μην κάνετε άσκηση για να μην πάθετε αρρυθμίες. Οπότε θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ότι εμείς θέλουμε την άσκηση. Δηλαδή η υγιής έτσι, προπόνηση και η μια, κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικό βαθμό άσκηση σίγουρα προάγει την υγεία. Ζούμε παραπάνω και το θέλουμε. Τώρα, πράγματι υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν υπερβολική έτσι, άσκηση κυρίως με μαραθωνοδρόμοι, κυρίως άνθρωποι που κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις σκι. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μελέτη. Είχαν βρει στη Σουηδία σε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά αγωνιστικού σκι πολύ μεγάλες απόστασες. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς την απόσταση, αλλά σε μεγάλες αποστάσεις στη Σουηδία. Και είδαν ότι αυτοί παθαίνουν πιο συχνά αρρυθμία, κολπική μαμαργή δηλαδή, από ανθρώπους που δεν κάνανε αυτή την ειδική άθληση. Και μετά βγήκαν κάποιες μελέτες που λέγανε ότι και από το NFL την Αμερική, ότι οι υπεραθλητές αυτοί του NFL κάνουν 5-6 φορές παραπάνω κολπική μαρμαριγή. Βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι πρωταθλητισμός, δηλαδή έχουν άλλη ψυχική ένταση οι άνθρωποι, άλλο στρες, άλλη τελείως διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης που κάνουν γυμναστική άσκηση από εμάς που, που είμαστε αθλητές αναψυχής και από τον κόσμο που πάει και τρέχει και περπατάει, από αυτούς. Οπότε δεν θέλω να φύγουμε από εδώ με το μήνυμα ότι προκαλείται αρρυθμία με την άσκηση. Παρ' όλα αυτά, η υπερβολική άσκηση έχει φανεί ότι έχει σχέση με, κάποια σχέση με την κολπική μαμαργή. Mm-hmm. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πάνε καλά, δεν έχουν σχεδόν κανένα πρόβλημα. Στην ηλικία, όταν σταματήσουν μετά την άσκηση 40, 50, 60 ετών τον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον με την καρδιά τους. Οπότε γενικότερα θα έλεγα ότι θέλουμε την άσκηση σε έναν βαθμό ισορροπημένο, χωρίς τα κακά του πρωταθλητισμού. Αυτό θα ήθελα να πω.
Λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει ότι έχω τρέξει, λέει, 12 μαραθωνίους και πάρα πολλούς αγώνες. Γυμνάζομαι πολύ ήπια τώρα στην ηλικία των 50 ετών. Έχω κάποιες αρρυθμίες κατά περιόδους, άλλοτε πιο συχνά και άλλοτε πιο σπάνια. Κάνω συχνά πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Αυτό το οποίο θέλει να ρωτήσει είναι αν οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν καλό ή κακό στην καρδιά τους.
Είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ προσωπικά μετά από τόσο καιρό που το συζητάμε, διαβάζουμε μελέτες κτλ. Εγώ δεν μπορώ να συστήσω σε κάποιον να κάνει μαραθώνιο δρόμο, ούτε και μπορώ σε κάποιον να του πω σταμάτησε μην κάνεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προπόνηση και έχουν μια υγιή ζωή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε πολλούς στο μαραθώνιο, που μετέχουν στο μαραθώνιο, έτσι, που κάνουν λυπή άσκηση, λυπή προετοιμασία. Λυπή διατροφή, εμπασχετός δεν κάνουν σωστή διατροφή θα λέγα. Βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν κάνουν το μαραθώνιο, βλέπετε λιποθυμάνε, πέφτουν κάτω, έχουν προβλήματα, γεμίζουν τα νοσοκομεία εκείνη τη μέρα. Οπότε θέλω να πω ότι αν να το κάνουν κάποιοι, πρέπει να το κάνουν με πάρα πολύ σοβαρότητα, με αφιέρωση, με προπονητή να τους καθοδηγεί. Δεν ξεκινάω και κάνω μαραθώνιο μόνος μου, τρέχοντας κάθε μέρα κάποια χιλιόμετρα. Θέλει μια πολύ σοβαρή έτσι, προσέγγιση το θέμα αυτό. Για να μην έχουμε τα παραλυκόμενα.
Θέλει σταδιακά, σιγά-σιγά.
Σταδιακά. Επίσης, στη χώρα μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά το καλοκαίρι, να αποφύγουμε το θερμικό σοκ. Τους βλέπεις πάνε και τρέχουν, νομίζουν ότι είναι υγιείς, τρέχουν και μπορεί να έχουν χαθεί άνθρωποι έτσι, που είναι 40 χρονών, 45 και μικρότεροι, γιατί δεν υπολογίζουν τη ζέστη κατά τη διάρκεια της διαδρομής που κάνουν. στη χώρα μας. Δεν μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες, μιλάω κυρίως για τους θερινούς μήνες και την άνοιξη και το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο μήνα. Άρα θέλει μια σοβαρότητα να το κάνει κάποιος αυτό. Εγώ γενικότερα θέλω να πω το εξής. Καλή είναι η άσκηση, καλή είναι και η μαραθώνη. Εγώ προσωπικά δεν συστήνω σε κάποιον που ξεκινάει να αθλείται στα 30-40, ξεκινάει και να κάνει μαραθώνιο. Θα το κάνει μετά από πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση, με προπονητή, με σωστή διατροφή, με σωστό ύπνο. Δηλαδή θέλει μια πολύ γενική έτσι, σοβαρότητα.
Και όχι γρήγορα δηλαδή.
Σοβαρή προσέγγιση.
Ξεκινάω δηλαδή φέτος να κάνω προπόνηση για πρώτη φορά στα 40 μου και την επόμενη χρονιά προσδοκώ να τρέξω μαραθώνιο.
Όχι, όχι.
Αυτό λοιπόν δεν το θέλουμε, λέτε.
Με τίποτα. Μα προκληθεί και πρόβλημα δεν μόνο η καρδιά. Είναι και το θέμα το μυοσκελετικό μας. Είναι πολλά θέματα. Το ψυχολογικό θέμα από κάτω. Δηλαδή θέλει μια σωστή προσέγγιση όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι μεγάλη καταπώνηση για έναν άνθρωπο να κάνει το μαραθώνιο. Δεν είναι απλό πράγμα. Το θέλω να μείνει.
Λοιπόν, το ερώτημα του ακροατή από τη Μάνη το έχουμε απαντήσει, αλλά ενδεχομένως δεν το έχει ακούσει. Θα το ξαναπαναλάβω. Λέει ότι θα ήθελε να ρωτήσει, όταν νιώθεις στερούγισμα, σου κόβεται η ανάσα στιγμιαία. Δεν καπνίζω, λέει, δεν πίνω και αθλούμε μέρα παραμέρα, κάνοντας γύρω στα 30 χιλιόμετρα την εβδομάδα.
Ναι. Αν είναι για στιγμιαία απορία, αυτό που είπαμε, το βήξιμο δηλαδή, δευτερόλεπτα, ένα-δύο δευτερόλεπτα, συνήθως είναι έκτακτες συστολές που είναι αθώες, δεν μας πειράζουν και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελεγχθεί ότι η καρδιά του δουλεύει φυσιολογικά, δηλαδή δεν έχει κάποιο υπόστρωμα από κάτω παθολογικό, τότε είναι αθώες και έχουν πάρα, πάρα πολύ καλή πρόγνωση.
Και δεν πίνει και δεν καπνίζει ο άνθρωπος, οπότε.
Έτσι, ακριβώς. Δεν υπάρχει.
Η Χριστιανά μας λέει ότι είναι 27 ετών και κάποιες φορές λέει την πιάνει πανικός. Και αυτό τις προκαλεί αριθμίες.
Αυτός είναι ο ορισμός του άγχους. Μόλις νιώθεις πανικός και άγχος, νιώθεις ταχυκαρδία. Είναι μια φυσιολογική ανταπόκριση της καρδιάς στο ερέθισμα που νιώθει εκείνη την ώρα που είναι το άγχος. Πρέπει να καταπολεμήσεις το άγχος πάνω απ' όλα, έτσι ώστε η καρδιά να μην ανταποκρίνεται στο άγχος. Αυτό είναι το βασικό.
Η υπερβολική άσκηση και η υπερβολικά αθλητική κόπωση επιβαρύνει την καρδιά γενικότερα. Θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για καρδιολογικές αριθμίες.
Ναι, αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι έχει συσχετιστεί μέχρι ένα βαθμό για την κολπική μομαργή σε αυτούς τους ανθρώπους. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει ένα όριο, να πεις ένα ποσοτικό όριο και θα πεις εφόσον αντέχει, σταμάτησε και μην κάνεις παραπάνω, ας πούμε, σταμάτα και μην κάνεις παραπάνω άσκηση. Εγώ θα έλεγα αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Μέτρων άριστον. Δεν χρειάζεται να ξεφεύγουμε από τα όρια μας. Θέλουμε καλή ενυδάτωση, σωστή διατροφή, σωστή προετοιμασία για οποιοδήποτε άσκηση και να κάνουμε. Είτε λέγεται κολύμπι αυτό, είτε λέγεται τρέξιμο, είτε λέγεται γενικότερα τον αερόβιο αθλητισμό, έτσι. Mm-hmm. Και τώρα που το συζητάμε αυτό που λέτε, υπάρχουν πολλοί αθλητές, αυτό όπως μίλησε, έκανε το σχόλιο ο ακροάτης στο μήνυμα που έκανε. Πολλοί που κάνανε παλιά άρση βαρών, το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας νομίζω. Κάνουν άνθρωποι άρση βαρών, κάνουν δηλαδή πλήρως αναερόβια αθλήματα, σταματάνε μετά όταν φεύγουν από τον επαγγελματικό αθλητισμό και κάνουν μετά αναερόβια αθλητισμό. Και αυτό είναι η καλύτερη προσαρμογή του οργανισμού μετά με τα χρόνια. Άρα θέλω να πω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και η μυϊκή μάζα πέφτει, θέλουμε να κρατάμε τη μυϊκή μας μάζα με αερόβιο όμως αθλητισμό για να προσέχουμε τη φυσική μας κατάσταση.
Κύριε Τοντουζά, γενικότερα ποιοι είναι πιο επιρρεπείς στις αριθμίες, οι αθλητές που γυμνάζονται έντονα άλλα χρόνια ή οι ερασιτέχνες αθλητές και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν λίγο απότομα να κάνουν αθλητισμό, να τρέχουν μαραθωνίους, έτσι, χωρίς ακόμα η καρδιά τους να έχει κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές.
Ναι, είναι αυτοί που κάνουν υπερβολικά αερόβια άσκηση. Αυτή είναι η πιο ευάλωτη από τις μεταναλύσεις που έχουμε στις αριθμίες.
Θα μπορούσαν να είναι και οι πρωταθλητές δηλαδή.
Ακριβώς. Μαραθωνοδρόμοι, γενικά μεγάλες αποστάσεις, υπερβολικά αερόβιες καταστάσεις. Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο προς Θεού, απλώς θέλω να τονίσω ότι αν το κάνουμε, το κάνουμε με προσοχή και δεν χρειάζεται να ξεφεύγουμε από τα όρια.
Η κολπική μαρμαργή που είπαμε ότι είναι η σημαντικότερη αριθμία, πόσο συχνή είναι η εμφάνισή της στους αθλητές?
Δεν είναι, λέμε ότι είναι συχνή, είναι χαμηλή η επίπτωσή της. Αλλά σε αθλητές οι οποίοι φτάνουν 40-50 ετών είναι 5-6 φορές παραπάνω από τους αθλητές που δεν κάνουν επαγγελματική αερόβια άσκηση. Αυτό το ξέρουμε, 5-6 φορές παραπάνω. Τώρα, στην ηλικία των 65 και πάνω χρονών, ένας στους τέσσερις έχει κολπική μαρμαργή. Είναι η πιο συχνή αριθμία που έχουμε. Δηλαδή είναι καταγεγραμμένη. Σε αυτούς μας αγχώνει πιο πολύ όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, λόγω των εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε νεαρή ηλικία δεν μας αγχώνει με τα εγκεφαλικά. Οπότε πάνε γενικά καλά οι άνθρωποι με κολπική ομαργή. Απλώς πρέπει να το ξέρουμε και να τους παρακολουθεί κάποιος καρδιολόγος τακτά χρονικά διαστήματα.
Αν την ώρα που τρέχει κάποιος, είτε σε αγώνα είτε σε προπόνηση, νιώθει αυτή την αριθμία, τι θα πρέπει να κάνει?
Κοιτάξτε, αν το νιώσει, αν νιώσει τέτοια αριθμία κατά τη διάρκεια άσκησης, ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει και να συμβουλευτεί καρδιολόγο. Διότι αριθμία η οποία έρχεται την ώρα της άσκησης και μπορεί να του προκαλέσει και σύμπτωμα, δηλαδή να τα χάσει, να πέσει κάτω, να πάθει κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο, αυτό θέλει διερεύνηση πλήρη. Μάλιστα. Πάμε σε άλλο μετά αλγόριθμο. Τώρα, αν νιώσει την αριθμία σε ηρεμία και που κάθεται και που πάει να κοιμηθεί, οτιδήποτε άλλο, έχει τελείως διαφορετική πρόγνωση, δεν μας αγχώνει και θα πάει πολύ καλά. Αλλά υπάρχει και τρόπος να το δεις αυτό. Αν κάνει κάποιος δοκιμασιακό πόσος, κάνει μια δοκιμασιακό πόσος, καταγράφει το καρδιογράφημά του σε ηρεμία και στην κόπωση, στο πικ της κόπωσης όταν φτάσει, και βλέπει αν στην κόπωση παρατηρούνται αριθμίες. Και εκεί βέβαια δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό ήθης, ότι έχουν κακή πρόγνωση, αλλά πρέπει να το ελέγξει παραπάνω από έναν που δεν κάνει στην κόπωση.
Και κάτι τελευταίο, γιατρέ. Οι αθλητές υψηλού επίπεδου μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας θα μπορούσαν να εμφανίσουν κάποια σοβαρή καρδιακή αριθμία?
Σοβαρή καρδιακή αριθμία είναι εξαιρετικά σπάνιο. Έχω στο μυαλό μου έτσι, ανεκδοτικά περιστατικά που έπαιζε ένα επαγγελματικό μπάσκετ δεκαετία του 70, του 80 και του βρήκαμε ότι έχει σοβαρή νόσο στην ηλικία των 60 και το αντιμετωπίσαμε με απεινιδωτή. Αλλά αυτό είναι το σπάνιο και είναι και το τυχερό, αν θέλετε. Γιατί αν έχει κάποια τέτοια σοβαρή νόσο και ξέρετε, έχουν ένα κακό οι αθλητές. Αντέχουν στον πόνο και υποεκτιμούν καμιά φορά τα συμπτώματα. Δηλαδή, το αντέχει ο άλλος. Δεν τους προκαλεί πανικό. Ενώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τρέχει, δεν ανταγωνίζεται, εκεί εκτιμάει τα συμπτώματα διαφορετικά. Οπότε κάποιοι αθλητές τα υποεκτιμούν. Παρ' όλα αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνήθως είναι ελεγμένοι και δεν έχουν πρόβλημα. Σπάνια πολύ μετά το τέλος της καριέρας τους να προκληθεί κάποια σοβαρή αριθμία. Μία αριθμία που μπορεί να εμφανίζεται είναι η κολπική μαρμαραγή που έχουμε λίγο νωρίτερα, αλλά αυτό το αντιμετωπίζουμε και έχει καλή πρόγνωση γενικότερα.
Το συμπέρασμα από όλη αυτή την κουβέντα, γιατρέ?
Το συμπέρασμα είναι θέλουμε τον αθλητισμό, θέλουμε την άσκηση και για την ψυχική μας υγεία και για τη σωματική μας ευεξία κατά κάποιο τρόπο, αλλά τη θέλουμε με φυσιολογικές,
με μέτρο κιόλας.
Με μέτρο και χωρίς να φτάνουμε τον οργανισμό μας
στα όρια. Και με έλεγχο βεβαίως.
Και με έλεγχο βέβαια πάντα. Και με έλεγχο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο σημαντική κουβέντα.
Εγώ
να είστε
ευχαριστώ,
καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.